song, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Right, tunakamata position hapa studio nambari 15 ambapo tumejiandaa vilivyo kama ilivyo desturi yetu katika VOA Express. Tukiwa na mengi kutoka pembe mbali mbali kote duniani. Mimi naitwa BMJ Mwiri.
Bila shaka moja kwa moja hayuko peke yake ndani ya nyumba hii ya studio, msikilizaji. Yuko nami nikiwa nimekwisha jana chele chele kama ujuavyo. Tena kama nini utamalizia wewe basi, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi, BMJ wanakuambia mambo yanakuwa ni mazito siku ya Alhamisi, mengi ya kutazama. Hapa Washington 3:30 asubuhi, kule Afrika Mashariki 10:30, Afrika Kati 9:30 alasiri. Watu wengi wanatoka makazini, wengi wanamalizia kazi, wengi wanaendesha magari, wengine kwenye bodaboda, wengine kwenye madaladala, wengine kwenye matatu. Mambo ni mengi kweli kweli. Tutaangalia hii leo, tukianzia wapi? Tukianzia kwamba leo siku imeadhimishwa ya mtoto wa Afrika.
Aha.
Mtoto wa Afrika leo ilikuwa ni siku yake muhimu kabisa na maalum kabisa. Kukiwa na ile kauli mbiu ya kufanyaje ya kumlinda mtoto.
Tutaangalia mengi zaidi, na pia kule mjini Mombasa kumeanza shughuli katika gati moja ama kituo kwenye bandari ya Mombasa, kituo kipya ambacho kimegharimu takriban shilingi bilioni 32 kukamilika, na inaelezwa kwamba vijana watafaidika sana iwapo kila kitu kitakwenda kama ambavyo kinakusudiwa.
Hebu tusikie chaenda kama kilivyopangwa.
Hebu tusikie huyu mama anaeleza nini kuhusu vijana ambao huenda wakafaidika zaidi na hii gati mpya.
Tutawasaidia vijana. Vijana wengi sana wako mtaani, kuna wengi wamemaliza kazi, wamemaliza shule, hawana kazi. Kwa hivyo nafasi zikipatikana, sisi kama wana kijiji ambao tuko kitini tunaweza kusaidia sana.
Bila shaka, na pia kwenye barazani kama alivyoeleza Sandy Shomari, pia ndilo swala tutakuwa tukizungumzia kuhusu mtoto wa Afrika. Na vile vile tutaangalia kama una kazi, mambo ya archaeology, ile ya chini ya maji, utasikia mengi zaidi. Pia tuna swali la leo, na bila kusahau pia story ambazo zinavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Sawa kabisa, BMJ Muridhi. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, BMJ Muridhi, tunaangalia siku hii leo, siku ambayo imeadhimishwa ya mtoto wa Afrika. Kutokana na hayo basi, tunaangalia mtoto wa Afrika anakutana na changamoto gani, hali iko vipi. Nimepata nafasi ya kuzungumza na mmoja anaoadhimisha siku hii. Huyu ni mkurugenzi wa mtandao wa East Africa Child and Network ambao unashirikia haki za watoto kote katika nchi za Afrika Mashariki na Kati. Juu kwanza ya umuhimu wa siku hii ya mtoto, huyu anaitwa Beno Milo. Tuambie umuhimu kwanza wa siku hii ya leo.
Siku hii ni muhimu kwa sababu inaangazia umuhimu wa sauti ya mtoto, umuhimu wa ushirikishaji wa mtoto katika masuala mbalimbali, katika masuala yanayomhusu mtoto. Najua mtoto naye ana sauti, mtoto naye anaweza toa opinion ama anaweza toa maoni katika mjadala ama katika shughuli zile zote. Kwa hivyo siku hii ni muhimu sana kwa sababu inaita washikadau wote kuchukua nafasi yao na kufikiria huyu mtoto wa Afrika, mahitaji ya mtoto wa Afrika, umuhimu wa mtoto wa Afrika, jinsi wanavyoweza kumlinda mtoto wa Afrika, na pia kuwa na jamii. Ni kusema ukitaka kuruka agana na nyonga.
Na vile vile wakati tukisherekea siku hii, hatuwezi kuacha kuangalia changamoto za mtoto wa Afrika, Ben. Sasa kwa upande wako, unaona ni changamoto zipi zinazoendelea kumkabili mtoto huyu?
Mtoto wa Afrika anakumbana na changamoto nyingi sana, kwa sababu ukiangalia kuna masuala ya ukosefu wa elimu, watoto wengi hawana lishe bora, watoto wengi wanabakwa, watoto wengi wanauawa, viungo vyao vinatumika. Kama kuna changamoto ya watoto ambao wamezaliwa na ulemavu, hawapati malezi bora, kuna changamoto nyingi za mimba za mapema, kuna watu wanaoza mabinti zao watoto, kuna changamoto si haba. Na hata hivyo unaona kwamba mwaka huu tunasherekea na kauli mbiu ya mwaka huu ni kumlinda mtoto dhidi ya mila na tamaduni mbovu, ama zile tunaweza sema mila na itikadi angamizi, harmful practices on child violation. Kwa hivyo hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu.
Sawa kabisa, huyo ni Ben Omilo akiwa na kauli mbiu hiyo BMJ ya kumlinda mtoto. Kama tunavyoona ametaja changamoto nyingi sana ambazo zinawakabili watoto wetu, na ama kwa hakika wanahitaji kulindwa. Tukiangalia siku hii ya mtoto wa Afrika, tuendelee wazazi, jamii, ndugu, majamaa na kila mahala kuhakikisha kama mtoto analindwa.
Na unajua Sandy Shomari, mtoto ndio mustakabali wa maisha yote duniani.
Bila shaka.
Ukiangalia maisha kwa ujumla wake.
Mm-hmm.
Manake mtoto tategemea. Tusikie vitu hapa. Viki.
Kijana machachari kabisa huyo BMJ, anaitwa Rema kutoka kule nchini Nigeria, sio?
Ni chini ya album mpya kabisa hii, inajulikana kama Raven Roses. Anakuambia hapo tufanye nini? Anasema nini hapo Sunday?
Anakuuliza are you there?
Anaka, are you there?
Upo. Adipo mwambie stand by. Kabisa kuangusha vitu, sio mchezo,
labda kwa hakika.
Huyu kijana anamwambia jina lake kamili unalojulikana. Au la kuzaliwa nalo. Divine Ikubor Abaye anatoka Nigeria.
Naam, na vile umetamka hilo jina la pili Sunday, nina shaka nalo kama ndivyo anavyotamka kule
Nigeria. Kule Nigeria. Lakini unajua naambiwa nimejaribu sana. Huyu jamaa wimbo wake umekutwa katika playlist ya Rais Barack Obama.
Aya.
Ya 2019 wakati wa summer.
Ala,
Obama alikuwa akimfuatilia huyu jamaa vile vile.
Kumbe bwana maarufu hivi mpaka marais wanamfuatilia.
Maarufu.
Sasa Sunday, tukiachana na Rema ambaye anatuuliza kama tupo, twende mpaka Mombasa ambako kama nilivyokuwa nimedokezea hapo mwanzo ni kwamba kuna gati mpya, wengine wanasema kituo cha bandarini, ambayo imezinduliwa wiki hii katika bandari ya Mombasa. Na sasa hii ni gati ambayo imegharimu kiasi cha shilingi bilioni 32 pesa za Kenya hizo. Na inaelezwa na serikali ya nchi hiyo kama ambayo itabadilisha kabisa taswira ya bandari hiyo na kutoa ushindani zaidi kwa bandari kama ile ya Dar es Salaam kule Tanzania na ile nyingine iliyoko kule nchini Djibouti. Kenya inasema kwamba iwapo kila kitu kitakwenda kama ambavyo imekusudiwa, kituo hicho kipya kitaongeza shehena zinazoingia kupitia bandari hiyo kutoka milioni 1.42 hadi milioni 1.73. Na mamlaka ya usimamizi wa bandari ya Kenya KPA ilichukua udhibiti wa gati hiyo, wanaita berth nambari 22, ambayo ina upana wa mita 300 kutoka kwa kampuni ya Toyo Construction wiki iliyopita. Hii Toyo Construction ndio ambayo ilikuwa imepatiwa kandarasi hiyo na inatokea au ni kampuni ya kule Japani chini ya mpango wa JICA, Japanese International Corporation. Na bandari ya Mombasa ndilo chaguo la nchi ambazo nyingi tu zisizo na bandari katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Uganda, Sudani Kusini, Rwanda, Burundi na vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimezungumza na mmoja wa watu ambao wanahusika karibu moja kwa moja na mpango huo, kwa sababu wanapeleka vijana kutafuta ajira kwenye bandari hiyo Mombasa, Jacqueline Adhiambo. Kwanza nikamuuliza wanaona vipi kuhusu mpango huu mpya wa bandari mpya, itakuwa na itawasaidia vipi hasa vijana wanatafuta ajira katika eneo hilo.
Mimi labda naweza kusema kama itaenda kama hizo shehena zinaweza kuwa kama matarajio ilivyotarajiwa, basi vijana wengi watakuwa wamepata afueni kwa sababu watapata ajira. Lakini hata mimi kama mwananchi wa kawaida na mwananchi aliyeko chini mashinani, swali langu bado ni ile moja, kama kweli hizo nafasi zitapatikana. Maana kwa mara nyingi, si mara ya kwanza, zipo nafasi hizo zinatokezea ama zinaaibiwa, lakini mwisho wa kesho unapata kwamba hazifikii wale watu ambao wame hizo nafasi zinawastahili. Kwa hivyo kama hizo nafasi zitakuwa, tutawasaidia wa vijana. Vijana wengi sana wako mtaani, kuna wengi wamemaliza kazi, wamemaliza shule, hawana kazi. Kwa hivyo nafasi zikipatikana, sisi kama wana kijiji ambao tuko kusini tunaweza kusuru sana.
Unasikia sana hapo Jacqueline, shukrani sana Jacqueline hapo anaeleza mambo ambayo yalitarajiwa tu. Vijana ni wengi wanatafuta ajira, nafasi kama ikitokea inakuwa kwamba wanafurika pale kuangalia kama watanufaika kwa njia moja au nyingine. Unasikia hapo Jacqueline, kuna kitu kimoja muhimu anachokisema kwamba kwa sababu imezoeleka kwamba kukitokea kitu kama hiki mipango inakaa ni mizuri, lakini ile utekelezaji unakuwa kwamba ni changamoto. Kwa hivyo wanatarajia kwamba mambo yatakwenda kama yalivyopangwa, na ndio kila mtu afaidike vilivyo.
Tunataraji basi yaende kama yalivyo. Msikilizaji, matangazo haya kujia kupitia washirika wetu kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi eneo Nakuru, Voi Mwenedu Radio sasa kule Bungoma, Sasa Radio na Vivi Tanzania, Dodoma FM, Nuru FM na nyinginezo. Basi msikilizaji, moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Mji mkuu wa Rwanda, Kigali, unajiandaa kwa mkutano wa wakuu wa serikali wa Jumuiya ya Madola ambao unawaleta pamoja viongozi wa mataifa 54 ambayo mengi yake ni makoloni ya zamani ya Uingereza na kuna hoja juu ya umuhimu wake. Rais Paul Kagame atakuwa mwenyeji wa Prince Charles, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na viongozi kadhaa wa dunia katika mkutano utakaofanyika kati ya tarehe 20 na 25 mwezi huu ambao natumai utakuza hadhi ya nchi hiyo.
Afrika imeorodhesha watu 1,597 wanaodhaniwa wameambukizwa virusi vya monkeypox tangu mwanzo wa mwaka huu, ambapo 66 kati yao imethibitishwa wamefariki dunia. Kaimu mkurugenzi wa idara ya afya ya umma barani Afrika, Ahmed Ogwel Ouma, alisema hii leo Alhamisi ugonjwa huo bado haujathibitishwa kati, akiongeza kusema kuwa wakati kampeni hiyo inapoanza kudhibiti monkeypox ulimwenguni inapaswa kuanzia barani Afrika. Msamo wetu ni kwamba chanjo ni zana muhimu na inahitaji kuanzia hapa Afrika, Ouma alisema wakati wa mkutano wa kila wiki na vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa.
Moja kati ya manuari kubwa zaidi za kivita za China na yenye uwezo mkubwa zaidi inafanya mazoezi ya masafa marefu katika bahari ya Japan, ikidhihirisha kuongezeka kwa nguvu za majini za China. Gazeti la chama cha kikomunisti huko China, Global Times, limesema leo Alhamisi kwamba operesheni hiyo ilikuwa ya kwanza kwa manuari aina ya 055 destroyer hasa tangu kuanza kazi zake kazi zake mwaka jana. Jeshi la wanamaji la China limekuwa likitengeneza meli kwa mwendo wa haraka na lina jeshi kubwa zaidi la wanamaji kwa idadi ya meli.
Na polisi wa Nigeria wamesema wamewaokoa wasichana wapatao 35 kutoka hoteli walimokuwa watumwa wa ngono na kisha kulazimishwa kupata ujauzito na kujifungua na hapo baadaye kuwauza watoto wao. Hapo awali polisi wa Nigeria wamewaokoa darzeni ya wanawake na watoto wachanga kutoka katika nyumba haramu za uzazi zinazojulikana kama viwanda vya kuzalisha watoto, ambapo wanawake wanalazimishwa kupata ujauzito na kujifungua watoto kwa ajili ya kuuzwa kwenye soko la kibiashara. Msemaji wa polisi wa jimbo hilo, Ikenga, alisema Jumatano kwamba vijana hao waliokolewa kutoka hoteli ya Gali Gali siku ya Jumatatu katika jimbo la kusini mashariki la Anambra.
Fresh, now only monkey can say you know fine, Bella. Fire, baby, full of yellow. Click at my mind. Dance for mommy and daddy. Don't be shy to show brother. What do you always feel can cost you? What do you cut up my mind? You can't.
to blame on his queen.
Nakwambia ngoma imeshika hapa, karibu tusahau kwamba tuko na kazi. Msikilizaji, kama tungekuwa na video, kama tungekuwa na kamera, unatazama mambo yanakwenda hapa studio, hata wewe mwenyewe ungeshtuka. Tulikuwa karibu tusahau kwamba tuna kazi ya kufanya hapa.
Ni mazito kweli kweli. Hii pia ni moja wapo ya msikilizaji kupata ngoma vile vile.
Safi kabisa. Ni mwanamuziki wanamuziki huyu anajulikana kama Fally Ipupa, lakini wanashirikiana
naye.
Aha. Nani wewe?
Bena.
Bila shaka wanakuwa
na Diamond Platinumz kutoka kule Tanzania.
Flavor Reloaded hapo kitu kizito.
Sio mchezo, inaitwa Reloaded hiyo kutoka kwa Flavor. Wameireload yani upya, mpigo tena, ikatengenezwa vitu na vionjo mbalimbali.
Nasikia kwamba tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Sande, kuna kitu ulitaka kuzungumza kuhusu huku Nigeria, lakini kwanza tuangalie katika barazani. Tunakuuliza leo, ikiwa ni Alhamisi Juni 15 mwaka 2022, ni siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika, kama ulivyosikia akieleza kwa kina Sandy Shomari hapa, lakini tukakuuliza msikilizaji, unadhani maslahi ya mtoto yanazingatiwa ipasavyo katika eneo lako? Na wanazungumza kwa wingi, lakini kwanza tumpate msikilizaji huyu. Taja jina lako na pahali ulipo, alafu changia mada ya leo.
Asante sana. Kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, natokea maeneo ya Kagongo Manispaa kama nchini Tanzania. Ndugu mtangazaji, mimi niseme kwamba kwa kweli haki na stahiki za watoto mara nyingi katika maeneo mengi tu haijalishi ni kwenye eneo langu, imekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu tumekuwa tukiona mara nyingi watoto wanalaoitiwa, watoto wanabakwa. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa ukweli jumla haki za watoto bado ni changamoto kubwa sana katika upatikanaji. Watu wananyanyaswa, watoto wananyanyaswa, wadanyimwa haki zao za msingi, kwa mfano labda kwenda shule, wanakaria kufanyishwa kazi mbalimbali. Kwa hiyo mimi niseme kwamba leo ilikuwa ni siku ya mtoto Afrika, ambayo ilikuwa ni siku ambayo inatakiwa tuungane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunawakumbuka watoto waliopoteza maisha kunako mwaka 1976 Soweto, Afrika Kusini, na ni siku ya watoto wenzao kuungana na kuweza kuwakumbuka na kuwaenzi wenzao na kudai sasa haki zao za msingi, pamoja na jamii kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba inasisitiza na kwa pamoja na kila mmoja atambue sasa uwepo wa haki za watoto. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, mimi niseme tu kwamba ilikuwa ni siku nzuri kwa watoto, kikubwa tu haki hizi bado ni changamoto. Kikubwa tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata haki zao za msingi, kwa mfano elimu na mambo mengine. Ili kuhakikisha kwamba watoto wetu kweli wanakuwa katika mambo mazuri na wao wanaenjoy kwamba kumbe haki zetu zinapatikana kiurahisi.
Asante. Na asante sana Vincent JJ Kaji. Najua kwamba na Vincent ameieleza vizuri hapo Sandy Shomari, kitu ambacho hatukueleza kwa sababu ya muda kuhusu kile ambacho kilisababisha mpaka siku hii katambulika kimataifa kule Soweto, South Africa. Unajua historia vizuri, mwaka 1976 kulitokea vurumai moja mbaya sana mpaka ikabidi siku hii itajwe, lakini sasa imekuwa ni siku ya kimataifa.
Bila shaka, bila shaka. Na vivyo kuna wale ambao wametuma ujumbe kwenye Facebook, niangalia haraka haraka hapa. Ngama Misi ipi anasema kwamba maslahi ya mtoto hayapo kwenye eneo langu. Kwanza kabisa watoto ndio wanakwenda kuuza ndizi stendi badala ya kuwapeleka shule, huku wazazi wapo tu wamekaa kimya.
Safi kabisa. Naye Unation Ja Arsenal anasema yuko kule Ngoche, Kenya, anasema maslahi ya mtoto katika eneo langu yanazingatiwa juu kila mtoto ana haki ya kupata elimu, na vile vile machifu na manaibu wao kwenye kata ya Upper Suna na katika kata ndogo ya Ogwedi, sijui ni pande gani hiyo, wametia kila jino na ukucha kuhakikisha kwamba wazazi wamelivalia njuga swala la kulinda haki za watoto.
Sawa kabisa.
Soma moja nyingine, Sandy Shomari.
Basi tukiangalia nyingine moja, kwa sababu maoni ni mengi kama unavyosema. Namuona hapa Anakreti ukiwa kule Bukoba, anasema kwenye mazingira yetu watoto wanapewa haki na wazazi wao ipasavyo kulinganisha na maeneo mengine ambayo yeye amewahi kuyatembelea.
Sawa sawa kabisa. Tusikie kibao hiki, tutakizungumzia baadaye kidogo. Naona mwelekezi wetu
ni kibao cha Kiarabu hichi, bila
cha Kiarabu. Na nilikwambia jana sio, ndio nani kakwambia, nikakwambia kwamba huenda tukaenda mpaka Morocco. Sasa sikiliza bi. Twende kazi. كل واحد فينا عنده ماضي وفي اللي فيه على شخص اللي بحياته في اللي باع وفان أنا زمين الزاق ومستحيل نرتاح للبيضة خاطي ونخلي البيضة خاطي وجنبي وفات مهما زمان يطول غادي تبقى خلي اللي بغاطني وجنبي وفات مهما الزمان يطول غادي تبقى ينسي اللي كاينة هادي حاجة باينة نعيش معاك حياتك ما تحاسبنيش على ماضي ما كنتيش انتي فيه ما تسولينيش على قلبي ومعامل قبلي anajulikana kama Abdel Hafid Adi Duzi. Huyu mwanamuziki kutoka kule Morocco anakuambia kitu hapo mustahil, naambiwa kwamba anamaanisha kwamba I do not deserve, kwamba sistahili haya yote unayonifanyia Sani Shumari.
Anasema kabisa, maana yuko anaungana mpenzi wake akiangalia yale mapenzi yaliyopita, wakati sasa wewe uko na mimi. Vipi unaangalia yaliyopita huko nyuma? Kwa hiyo kwa maneno mengine anajaribu kumwambia mwenzie katika ile msimu wa kisasa, tunasema kwamba yaliyopita si mwele. Tuagange yale yajayo jamani. Na nilikuwa na mpenzi na angaika nini mambo ya zamani.
Nilifanya utani tu hapa jana nikasema kwamba vile ambavyo selector wetu anachanganya changanya vitu.
Naam.
Aida Isa anahakikisha kwamba tuko na representation kutoka bara nzima. Na leo tumekwenda mpaka Morocco. Huyo mwanamuziki alizaliwa mwaka 1985 na anaendelea kutamba na kuvuma sana katika eneo hilo la Afrika ya Kaskazini.
Bila shaka.
Safi kabisa. Nafikiri tuangalie masuala mengine sande.
Bila shaka.
Mhm.
Tunakwenda kwenye masuala mengine.
Ndio, ya ushauri.
Haya.
Ni ushauri.
Kama huna kazi.
Kama una kazi.
Bila shaka.
Samahani. Kama una kazi tunaeleza nini?
Haya. Salma Mohamed alikuwa akifuatilia huko kwenye masuala kama huna kazi kuhusiana na wanawake, akisema kwamba hivi sasa kwenye kadri ya sasa wanawake wajitosa kwenye taaluma ambazo hapo zamani zilionekana kwamba zinafanywa na wanaume peke yake. Sasa anasema Gentrix Sakwa ni kijana na mwanamke wa kwanza nchini Kenya aliyesomea utafiti wa ndani ya maji BMJ. Utafiti wa kwenye maji unaenda chini kwa ndani ya maji kabisa. Anasema kwamba anawashauri vijana kuacha hulka ya kuingia katika taaluma ambazo kuna misongamano wapate fursa za ajira katika ulimwengu wa ushindani na ajira zilizopo chache. Basi kazi hii nadra katika bara la Afrika inapigiwa upatu na shirika elimu la sayansi na utamaduni UNESCO ili kutunza mambo ya kale yaliyoko chini ya bahari. Kwa hiyo tumsikize Gentrix anavyoshauri vijana kuhusu masuala haya yanayoendelea.
Kwanza nilikaa chini, nikafikiria, nilikuwa nifanya archaeology, utafiti wa ardhi. Nikakaa chini nikafikiria, nikaona hapa watu wamejaa. Kama unajua hii Kenya iko na shida ya kazi, kupata kazi sana sana kwa our youth. Nikakaa chini nikasema, acha nifikirie kitu kingine yenye naweza fanya. Bado ni archaeology yenye naweza fanya. Kafikiria paleontology. Nikaona siko interested sana, unaona. So nikakaa chini nikasema, nikaanza kuinquire, kufanya utafiti kwa internet, nikakuja kugundua kuhusu underwater archaeology, na nikaona sana sana inafanywa huko Europa, sana sana wanafanya kazi mzuri kabisa. Nikakaa chini nikaanza kuangalia, nikaanza kuangalia institutions zinafanya utafiti wa chini ya maji kwa sekta ya historia. Ndio nikapata National Museums of Kenya, nikaenda huko nikaomba volunteership ndio niweze kujifundisha kazi. Wakakuja wakanirefer kwa mtafiti wa chini ya maji kwa Mombasa, akakuja akanitrain kidogo kidogo, akaniweka UNESCO training. Nikaanza polepole, unaona, nikaanza polepole, nikaanza kukuja kusoma, na nikakuwa na hiyo interest ya kusoma kuhusu watu wenye wanaishi kwa hizi ufuo bahari. Kenya kuna mwanamke ako kwa hii kazi. Nashukuru Mungu sana, mimi ni mwanamke wa kwanza kusimama na kusema nataka kufanya hii kazi, na niko na ile confidence kwa roho yangu. Hii kazi, kitu ya kwanza naweza sema, unafaa ukuwe passionate, ukuwe unajiamini unaweza fanya hii kazi, sababu si rahisi. Maneno ya maji ni ngumu, unaona, si rahisi kabisa. Unafaa pia ukuwe unaweza kutoa hiyo uoga na kutulia, unaotuliza mwili yako ndio uweze kufanya hii kazi. Sababu ukikosa kufanya hivyo utakuwa na shida ya kutulia, na ukikuwa na shida hakuna kitu yenye unaweza fanya, maji haitaki uoga. So kitu yenye ilinifanya mimi kusema mimi ni mwanamke, niliona hakuna watu, hakuna wanawake, na sasa hivi unaona kila mtu kila mahali anasema wanawake wakue wawekwe kwa masiasa, wawekwe wapi, wawekwe, kwa nini wanawake wasiwekwe hapa? Kwa hivyo nikakaa chini nikafikiria, nikasema mimi kama mwanamke nataka kukuja hapo ndio niweze ku encourage wanawake wengine wa kuja hapo tufanye kazi pamoja.
Haya basi, mambo hayo umeasikia BMJ. Moja kwa moja basi tuangalie trending BMJ, kuna nini kinacho trendi huko kwenye mitandao?
Bila shaka ni mengi yana trendi. Nilikuwa naangalia huko Kenya swala hili la vieti feki, quote in quote, kwa sababu ni kusema tu na wengine wanasema vieti vyao viko sawa. Swala hilo limefika level nyingine kwa sababu kiongozi wa upinzani huko wa Azimio la Umoja Kenya Coalition anasema kwamba yeye ana cheti ambacho kinagundulika na kinatambuliwa kabisa na chuo kikuu cha Leipzig kule Ujerumani kimetoa jina lake kama nambari 41 wakati alihudhuria chuo hicho. Sasa hii ilifuatia kwamba William Ruto, naibu wa rais ambaye ni mgombea urais, alikuwa ametaja, amesema kwamba anashuku kwamba Raila Odinga hana cheti cha degree kutoka chuo kikuu. Lakini sasa haya ndivyo hivyo anavyoendelea, lakini mitandao imewaka moto huko Kenya wakisema kwamba baba amesoma.
Imewaka moto kweli kweli. Haya, hilo ni moja wapo. Tukule Tanzania nao kuna waka moto, timu ya Young Africans wanaitwa Dar Young Africans baada ya kushinda mechi yao na Coastal Union hapo jana wametangazwa. Sasa wamehakikishiwa kwamba wanachukua ubingwa wa Tanzania. Sasa pale bana pamewaka moto kwenye mitandao. Diamond Platinum zakipeleka salamu za hongera kwa Haji Manara. Huyu Haji Manara alikuwa msemaji wa Simba zamani kama unakumbuka BMJ.
Namkumbuka.
Sasa amekwenda Yanga. Kwa hiyo Diamond Platinum mpenzi mkubwa wa Simba Sports Club.
Lakini anakaa na anahama anakaa huko.
Ndio hivyo ilitokea akahama. Lakini ndio hivyo. Sasa anasherehekea kwamba Yanga ndio mabingwa.
Safi kabisa. Naona leo hatuna muda mwingi sana, lakini tuangalie haraka haraka. Leo ni siku ya kuhamasisha dhidi ya manyanyaso ya wazee. Je, unadhani wazee wanahudumiwa inavyostahili katika eneo lako? Wanasema nini?
Haya, huyu Ali Mrangi anasema mdao leshija mabibu, hilo binafsi anasema hapana, hahudumiwi kama ipasavyo. Abdul Saidi anasema mimi binafsi na haja kuhudumia kwa wazee wangu, kwani mimi binafsi napigania hali na maisha yangu.
Wanasema muda umsubiri hata mfalme. Usikilizaji, ndio mtu atakokuwa nao katika VOA Express, matangazo ambayo yamesimamiwa na Harrison Kamau. Mwelekezi wetu amekuwa ni Aida Isa aliyetupeleka mpaka Morocco leo, na vile vile hapa studio ameshirikiana na Stanley Shomari. Mimi naitwa BMJ Muridi, tuonane kesho wakati kama wa leo panapo majaliwa.
Now only one kid will say you know fine, better. Fire, baby, for Rubiana.